ፊደል ዘይቆጸረት ከነሳን ርሰልቃነ ጳጳሳት መንገዲ እግዚአብሔር ዘሐበረት አባይ ቅድስት ካተሪና በዓልት ሲየና አብታናይ ላቲን ስርዓት ተኸተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ትማልዕ ለትስራንት ሸዓትን ሚያዝያ ከም እተባዓለ ክምልከትን ከሎ ናይዛ ቅድስት ካተሪና በዓልት ሲየና ናይ መላእ ኤውሮጳን ኢጣልያን ምስ ቅዱስ ፍራንቸስኮስ ዘኣሲዝያ ሓላዊት ቅድስት ተባሂላ ብኩላዊት ቤተ ክርስቲያን ዝተሰምየት ሽሕኳ ብሰብኣዊ ጥበብ ዝተዓደልካን ዝተሃነፅካን እውን እንተዘይኮንካ ጸጋጥ በብእግዚኣብሔር ኣባኻ ክሓድር ከም ዝኽእል ኣብነትን ጸጋጥ በብእግዚኣብሔር ዝተዓደለት ብምዃና ድማ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቅ እንክብሉ ሰሚዮማ እዮም። እታ ጽብቕቲ ካተሪና ብዛዕባ ዓለም ፈጺማ ዘይተሓስብ ገና ጓል 12 ዓመትን ከላ ገዛእ ርእሳን እግዚኣብሔር ከተወፊ ዝነበራ ድላይ ፈጺማ ዘይዕበረት ካብቲ ጸዋዕታ ከብ ኩራ ዝኽእል ዘበለ ኩሉ መሰናኽል ማሕበራውን ሰብኣውን ታሪኻውን ኣእማኒነት ርሒቓ እናነበረትን ከላ ኣቦኣ ነቲ ናይ ማሕበራውን ሰብኣውን ኣእማኒነት ክትቕበሎ ንኸእምንዋ መታን ናብታ ተንበርኪኻ እትጽልየላን ነቲ ልዑል መርዓዊ ጐይታ ብመንፈስና ጠመተት ኣብ እትጽልየላ ናብ ዝነበረትሉ ንእሽተይ ቤታ ኣትዮም ምስ ረኣይዋ እቲ ጻዕሮም ውፅኢት ክህልዎ ከም ዘይክእል ባዕሎም ይኣምኑ። ገና ጓል 16 ዓመት ድማ ናይ ቅዱስ ቤኔዲክቶስ ልብሲ ደናግለ ለቢሳ ገዳማዊ ሂወት ዝጀመረት ከም ዝኾነትን ዘይተማሓረት ፊደል ዘይቆፀረት ክነሳ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብዘደንፁ ክርስትያናዊ ጥበብ ተመሊኣ ዝሓፈቶም ምኽርን ኣብ ናይ ዝስዋዕ ፍቕሪ ኣገልግሎት ተጸሚዳ ሕዙናትን ሕሙማትን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ካብ ሕብረተሰብ ንዝተነፀሉ ቀረባ ኮይና ብፍቕርን ትብዓትን እናደገፈት በቲ በዓላ ዝጥረየቶ ትሑት ናይ ምጽሓፍን ምንባብን ክእለታ ኣቢላ ባዕሉ እግዚኣብሔር ኣብኣ ብኣኣ ብጥበቡ ይዛረብን ይጽሕፍን ልቢ ኻልኦት ይትንክፍን ከም ዝነበረ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ታሪኽ ማሕደር የመልክት። ነቶም ምሁራት ኣበ ነፍሳን ካልኦት መዓድታ ሊቃውንቲ ካህናት በሊጻ ንኣኦም ጥራሕ ዘይኮነ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እውን መገዲ እግዚኣብሔር ዝሓበረት ሮማ ብዘይ ብፁእ ጳጳስ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ነቶም ኣብ ፈረንሳ ኣቪኞነ ሃዋርያዊ መንበሮም ገይሮም ንዝነበሩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጎርጎርዮስ መበል 11 ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሕያዋይ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ብዝብል ኣገላልፃ ሰምያ ኣነ ካተሪና ኣገልጋሊት ናይቲ ኣገልጋሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ግዝእቲ በቲ ቅዱስን ብሉፅን ደመ ክርስቶስ መልእኽቲ እጽሕፈልኩም ዝብል ቃላት ዝሰፈረሉ መልእኽቲ ኣመሓላሊፋ ጳጳስ ዘሮማ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ናብ ሮማ ንኽምለሱ ናብ ፈረንሳ ዝተጓዓዘት ምዃና ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን ይምስክሮ። ብዛዕባ መንፈሳዊ ተግባራታን ኣገልግሎታን ጸሎታን ብሓፈሻዊ መንፈሳዊ ህይወታ ኣብ ሕቶ ኣብ ዝኣተወሉ እዋን ብኻልኦት ዘይኮነ በቲ ናይ ገዛእ ርእሳ ማሕበር እውን ክምርመር ተገይሩ ብሓቂ ብጥዑም ጨና ቅድስና ዝማዕዘወት ምዃና ተመስኪሩላን ገና ጓል 33 ዓመት ዕድመ እንከላ ዕለት 29 ሚያዝያ 1380 ዓመተ ምህረት ሰንበት ድሕሪ በዓለ ዕርገት ፍርቂ መዓልቲ ኦጎይታይ መንፈሰይን ነፍሰይን ኣብ ኢድካ የማዕቆብ ኣለኹ ዝብላ ቃላት ተምሳል ኢየሱስ ክርስቶስ ደጊማ ከም ዝዓረፈት ይንገር። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁዕ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ 1999 ዓመተ ምህረት ከም ቅዱስ ፍራንቸስኮ ምስ ቅዱስ ፍራንቸስኮስ እቲ ጥንታዊ ምድረ ክርስቲያናዊ መበቀሉ ከይዝንግዕን እቲ ኣብ ቅዱስ ወንጌል ስርዎ መሰረት ዘለዎ ክቡራት ዋጋታት ፍትሕን ምትሕብባርን ክርስቲያናዊ ህይወት ኤውሮጳ ክበራበር ብዝብል ዕላማ ናይ ኤውሮጳን ኢጣልያን ሓላዊት ቅድስቲ ቢሎም ከም ዝሰመይዋ ዝዝከር እዩ።